Vă invităm să urmăriți în continuare capitolul Originea sărbătorilor românești din cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești de Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1-869-9675. Sponsori familia Nic și Maria Mititean. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau bune. Geneza capitolul 1. Și cu toate că Adam, pentru neascultare, a trebuit să-și mănânce pâinea în sudoarea feței, Dumnezeu s-a îngrijit ca omul să aibă parte și de momente de odihnă, de relaxare, de bucurie, pentru a se putea bucura de viața sa și de rezultatele muncii sale. Ce au înțeles oamenii în general și cum au folosit timpul stabilit de Dumnezeu pentru odihnă, vom vedea în cele care urmează. Dar ceea ce este interesant este dacă poporul român, care se măgulește cu creștinismul său bimilenar și care a instituit atâtea sărbători, se încadrează în standardele biblice stabilite de Dumnezeu, în ce privește caracterul și originea lor, ceea ce va fi tratat în prezenta înregistrare, care este un extras al unei cărți mai ample numită Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești. Evreii și sărbătorile. Iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele, spune Dumnezeu în Levitic, capitolul 23. Când este vorba de făptura sa, Dumnezeu nu a pierdut niciun amănunt legat de viața sa, de aceea s-a îngrijit ca omului să nu-i lipsească și momente de bucurie în viață. Pentru aceasta a instituit sărbători. Studiind mai atent caracterul sărbătorilor, vedem în primul rând că ele au un caracter religios, sacru, de proslăvire a puterii și bunătății dumnezeiești. În al doilea rând, putem vedea că sărbătorile au un caracter comemorativ, de amintire a lucrărilor deosebite, prin care el s-a descoperit poporului său, ca de exemplu, scoaterea din Egipt și purtarea de grijă în pustie. Și în al treilea rând vedem în sărbători și caracterul lor umanitar, voit de Dumnezeu. Spre deosebire de popoarele păgâne ale timpului în care sărbătorile erau asociate cu beții și orgii, sărbătorile poruncite de Dumnezeu trebuiau sărbate într-un cadru decent și atmosferă de laudă și închinare adusă Domnului. Dar la un moment dat, poporul evreu a început prin a împrumuta sărbători păgâne și a le serba în spirit lipsit de evlavie. De aceea Dumnezeu zice, urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Isaia, capitolul 1, versetul 14. O sărbătoare închinată Domnului trebuia deci serbată potrivit cu sfințenia, cu buna cuviință, lucruri pe care evreii nu odată le ignorau, pentru care Dumnezeu îi mustra prin prorocii săi și trimitea asupra lor urgiile sale. Totodată, comemorarea unor evenimente din istoria poporului ales avea și caracter educativ. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru noi când am ieșit din Egipt. Exod, capitolul 13. Aceasta pentru a păstra trează în Israel credința în unicul Dumnezeu, creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor și a lucrărilor sale. O latură deosebită voită de Dumnezeu era latura umanitară. Ce înțelegem prin aceasta? Dacă începem cu sabatul, această zi închinată întru totul Domnului trebuia sărbată de toți deopotrivă, indiferent de poziția lor socială pe întregul teritoriu al lui Israel. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Exodul, capitolul 20, versetul 10. Această regulă fiind caracteristică tuturor sărbătorilor. Dar lucrurile nu se opresc aici. În anul al șaptelea, ogoarele erau lăsate în paragină pentru refacere. În anii 49 și 50, 2 ani la rând, fiind lăsat pământul să se odihnească, iar în anul de veselie, al 50-lea an, toți robii erau eliberați, datoriile iertate, iar pământurile vândute se întorceau la vechii lor proprietari. De fapt, era numai o arendare de terenuri, Dumnezeu stabilind aceasta pentru a păstra în Israel și un echilibru social. Și acum să luăm pe rând sărbătorile așa cum le-a stabilit Dumnezeu. Mai întâi, sărbătoarea Paștelor, care se serba în luna întâi, ziua a 14-a. Această sărbătoare a fost instituită cu ocazia jertfirii mielului, a cărui sânge, uns pe ușorii ușii, a salvat viața întâilor născuți, ai evreilor în Egipt, precum și comemorarea ieșirilor din Egipt. Exod, capitolul 12, de la 1 până la 13 cu 16. Sărbătoarea se serba cu pâine nedospită, azimi, cu pâinea întristării, Deuteronom 16, versetul 3. Sărbătoarea cinzecimii, la 50 de zile după Paști, era sărbătoarea secerișului, a celor din tâi roade, Numeri, capitolul 28, de la 26 la 31, numită și sărbătoarea săptămânilor. Anul nou, Rosh Hashana, numită și sărbătoarea trâmbițelor, se serba în luna a șaptea, ziua întâi, cu sobrietate, fiind o rememorare a vieții trecute și o rededicare în viitor pentru o viață potrivită cu voia lui Dumnezeu. Levitic, capitolul 23. Ziua ispășirii era marcată ca și anul nou cu post, smerenie și închinare, se serba în luna a șaptea, ziua a zecea. Levitic 23, de la 26 la 32. Cu acest prilej se făcea ispășire pentru toate păcatele poporului și se alunga în pustie țapul pentru Azazel. Sărbătoarea corturilor comemora petrecerea în pustie a evreilor timp de 40 de ani, în care timp de 7 zile evreii trebuiau să-și părăsească locuințele și să locuiască în corturi. Deuteronom, capitolul 16. Ziua de sabat poruncită de Domnul pentru odihnă săptămânală și care marca creațiunea zidită de Dumnezeu în 6 zile, după care a urmat odihna. Odihna era totală, fiind stabilită chiar și distanța ce putea fi parcursă în această zi, care era de 1100 de metri. Printre altele fiind interzisă adunarea de vreascuri și aprinderea focului. Anul sabatic, Exodul, capitolul 23, de la 10 la 12, al șaptelea an în care pământul era lăsat în paragină pentru refacere. Tot legat de cifra 7, orice evreu care se vindea rob nu avea voie să fie ținut rob toată viața în al șaptelea an, trebuind să fie eliberat. Anul de veselie, numit și anul jubiliar, Levitic, capitolul 25, era stabilit după 7 ani sabatici, odată la 50 de ani, în care robii erau eliberați, datoriile iertate, iar pământurile vândute se întorceau la proprietarii lor de drept. Pe lângă sărbătorile stabilite de Dumnezeu prin Moise, pe parcurs evreii au mai adăugat două sărbători și anume sărbătoarea Purim, Estera, capitolul 9, numită Sărbătoarea Bucuriei, a fost instituită cu ocazia izbăvirii minunate pe care Dumnezeu le-a dat-o prin Mardoheu și Estera, fiind salvați de răzbunarea lui Haman. Și fiindcă această sărbătoare are caracter deosebit, cu multă veselie, în întreaga carte Estera nu este pomenit numele lui Jehova, pentru a nu fi profanat la petrecerile evreilor. Sărbătoarea Luminilor sau Hanuka a fost instituită cu ocazia rededicării templului profanat timp de 3 ani de Antioh al IV-lea Epifanes, Antioh fiind biruit de evrei răsculați. Sărbătoarea începe la 25 decembrie și ține 8 zile, în fiecare zi aprinzându-se câte o lumânare în plus, în a 8-a zi arzând în casele evreilor 8 lumânări. Și acum, pentru a înțelege felul de a gândi al evreilor conform Sfintelor Scripturi, facem o remarcă foarte importantă. Vechiul Testament ne prezintă o pleiadă de sfinți cu totul deosebiți, ca Abel, Enoch, Moise, Ilie, Daniel și alții pomeniți de Sfântul Apostol Pavel în Evrei capitolul 11. Și cu toate acestea, neavând o poruncă de la Dumnezeu, evreii nu le-au dedicat zile pentru a fi serbați. Iar dacă luăm ca puncte de reper ultimele două sărbători instituite de evrei, dacă era în mentalitatea creștină de astăzi, sărbătoarea Purim ar fi fost numită sărbătoarea sfinților Mardoheu și Estera, iar sărbătoarea luminilor sigur ar fi fost numită sărbătoarea sfinților Matatia și a fiilor săi, ceea ce evreii n-au făcut-o, rămânând credincioși poruncii care zice: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Exod, capitolul 20, versetele 2 și 3. De aceea să nu uităm, în momentul în care ți-ai găsit un sfânt ocrotitor și i-ai închinat o zi și l-ai invocat, ai renunțat la ocrotirea directă a lui Dumnezeu. Românii și sărbătorile. După ce am făcut o incursiune în Sfânta Scriptură pentru a cunoaște care este porunca Domnului și spiritul poporului ales în stabilirea sărbătorilor, să vedem puțin calendarul Ortodoxiei Române înțesat de sfinți cu nenumărate zile închinate lor. Într-o carte de combatere a credincioșilor evanghelici, numită Pelerinul Român, autor Gheorghe Băbuț, la pagina 20 îi sfătuiește pe credincioși să nu dea copiilor nume păgâne, ci numai a sfântului din calendar, al zilei în care s-a născut copilul, pentru ca acel copil să aibă un ocrotitor. Prin aceasta vedem că românul este învățat și fără bază biblică, că sfinții, odată ajunși în ceruri, au competențe teritoriale și afecțiuni speciale, putând ocroti pe cei ce li se închină sau îi socotesc patronii lor. Adică, potrivit acestei concepții, se poate trece peste Domnul Iisus. Cu toate că Sfântul Apostol Pavel zice: Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Timotei, capitolul 2, versetul 5. În clarificarea problemei voi folosi remarca poetului român George Coșbuc, care zice: Părinții bisericii au fost siliți să treacă cu vederea și alte lucruri de ale păgânilor. Numai Paștele, cu sărbătorile care se schimbă atârnând de Paște, sunt stabilite de Biserica creștină fără să fie avut amestec și înrăurire păgână la stabilirea lor. Dar sărbătorile statornicite, acele cu o zi anumită, cad toate în zilele de sărbători ale păgânilor. De ce? Fiindcă era greu să îi faci pe păgânii încreștinați, din interes sau cu forța, să se lase deodată și cu deasila de obiceiurile lor din strămoși, să-și lepe de sărbătorile, să-și uite idolii lor și zeii. Ei trebuiau deprinși cu încetul. Astfel s-au lăsat neatinse zilele lor de sărbători, dar în loc de zeii lor, cu încetul s-au rânduit sfinți creștini în acele zile, ca să fie sărbătoriți. Toți zeii păgâni au fost înlocuiți cu sfinți creștini. Dintre aceste sărbători, Crăciunul este cea mai de căpetenie. După cum am spus, germanii păgâni sărbătoreau cu jerfe de vite și cu jocuri începerea, adică nașterea anului lor, 9 zile. Cum să facă părinții bisericești pe germanii încreștinați să se lepede dintr-o dată de sărbătorile acelea? Deci le-au lăsat, dar le-au dat caracter creștinesc, au înlocuit nașterea anului nou cu nașterea lui Hristos. Sărbătorile păgâne erau solare, adică sărbătoreau fenomene din natură și mișcările soarelui. Așa, tocmai în toiul verii, popoarele nordice aveau sărbătoarea lui Donar, zeul tunetelor, la 6 săptămâni după solstițiu, 20 iulie. Sărbătoarea le-a fost lăsată, o are și astăzi întreaga biserică creștină. Donar însă a fost înlocuit cu un sfânt, cu Ilie prorocul. Ba chiar și puterile zeului păgân au rămas pe seama sfântului nostru. Donar alerga peste nouri cu carul de foc, tunând și fulgerând, iar Ilie tot așa, în credințele poporului. Dintre zilele de sărbătoare ale românilor păgâni, mai însemnată e Parilia pentru noi. Ea se serba la 21-23 aprilie, tocmai în toiul primăverii, la 6 săptămâni după echinocțiu și cu 6 săptămâni înaintea solstițiului de vară, și înseamnă biruința luminii și a căldurii asupra frigului iernii. Sărbătoarea a rămas și la creștini. La 23 aprilie sărbătorim pe eroul care biruie asupra balaurului din peșterii întunecate pe Sfântul Gheorghe, spune George Coșbuc în Elementele literaturii poporale, pagina 91-93. O altă sărbătoare despre care vorbește George Coșbuc este și anul nou. Iată ce zice el. După ce a început să prindă aripi creștinismul, părinții bisericești au fost siliți să stabilească o zi de la care să înceapă anul. Să-l înceapă de la martie, ca romanii? Popoarele păgâne nu voiau în ruptul capului să se lepede de obiceiul lor, iar părinții bisericești, vrând să-i încreștineze pe păgâni, au trebuit să le lase neatinse obiceiurile, să le mai treacă cu vederea multe de ale lor. Deci, ca să-i poată face mai primitori de creștinism, au hotărât ca anul să înceapă la 9 decembrie, în felul păgânilor. Stil vechi, adică 22 decembrie, stil nou. Dar, totuși, le era oarecum silă de acest lucru, să cadă sărbătoria creștină odată cu cea păgână. Au găsit o scăpare. Sărbările anului nou la păgâni țineau 9 zile. Părinții i-au lăsat pe păgâni să-și serbeze și după încreștinarea aceste zile, dar a 10-a zi să o serbeze ca an nou creștin. Și iată de ce anul nou creștin cade a 10-a zi după solstițiul de iarnă, în loc să cadă chiar în solstițiu, pagina 90-91, pe 21 decembrie, nota autorului. Având în vedere că cea mai mare parte a oamenilor din zona europeană legau toate fenomenele naturii de soare, ca de exemplu venirea primăverii, a semănatului, a culesului, a toamnei, a iernii și sărbătorile instituite de creștini le urmează cursul. Una din perioada de mari petreceri este și carnavalul, care are tot caracter păgân. Romanii își aveau carnavalul pe la sfârșitul lui decembrie al nostru, numit Saturnalii și Iupercalii. Țineau 9-12 zile și erau asociate cu jocuri și măscării. Aceasta au împrumutat-o și românii înainte de începerea postului Paștelor, numindu-l carnaval, cu petreceri ca un fel de adio de la carne, cu beție, jocuri și măscării. În evul mediu, petrecerile din carnaval speriaseră pe oamenii cu minte. Până la o vreme, petrecerile se făceau mai omenește, dar cu timpul au degenerat. Într-o vreme, trebuind să intervină biserica și poliția, mai ales în Franța. Aici lucrurile ajunseseră așa de departe că marțea dinaintea lăsatului de sec, numită marțea grasă, se frigea un bou în piață. Femeile se adunau în jurul boului și cântau cele mai nerușinate cântări. Reformațiunea germană a pus capăt acestor nebunii. Protestanții s-au ferit de aceste petreceri frivole. Astăzi, în orașele catolice din Germania, ca München, Düsseldorf, în carnaval se fac mari petreceri și cu zgomot, dar în orașele protestante nu se face nimic. De aceea Berlinul este cel mai plictisitor oraș în carnaval. La noi românii se găsesc urme de obiceiuri romane, deci păgâne, care ne amintesc Lupercaliile și Saturnaliile. La Saturnalii se jerfea un porc, al cărui cap se punea la picioarele zeului. Asta este întocmai Vasilica noastră. Obiceiul sorcovei există la toate popoarele vechi, iar la români la sărbătorile de primăvară. La începutul anului nou, când se năștea zeul soarelui. La noi obiceiul a trebuit să-și schimbe timpul, fiindcă s-a schimbat începutul anului. Mascarea și travestirea, așa de obișnuită la Saturnalii, o avem și noi în obiceiul celor care umblă cu steaua și cu viflaimul. Steaua este un obicei păgân. Romanii și germanii le serbau la serbările solare în decembrie. Închipuiau soarele care se renaște printr-o stea pe care o purtau prin orașe, cântând laudă soarelui. Viflaimul este un obicei creștin în parte doar, căci obiceiul travestirilor în fel de haine și mascarea irozilor ne amintesc pe satirii și bacanții de la Saturnaliile romanilor. Tot la începutul anului, romanii își făceau urări de ani buni la semănături și își făceau daruri câte un plug, mai ales că era vremea aratului. Acest obicei este plugușorul nostru, trecut și el la anul nou al nostru, în loc să fi rămas în martie. Pentru a face legătura dintre cele expuse mai sus și cele ce urmează în mod prescurtat, voi fixa în timp câteva sărbători mai importante, originea lor și eresurile moștenite de la vechile popoare. Respectiv, a rămas ziua, a fost înlocuit zeul cu un sfânt, dar obiceiurile au rămas puțin modificate sau chiar păstrate în întregimea lor și puse pe seama sfântului care l-a înlocuit pe zeu. Deci, Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie, i-a înlocuit zeii omoritori de balauri ai frigului și are cheia căldurii. Fondatorii Romei, Romulus și Remus, pe 29 iunie, au fost înlocuiți cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Donar, zeul tunetelor, pe 20 iulie, a fost înlocuit cu Sfântul Proroc Ilie. Pe data de 15 august era sărbată Diana, Artemis, din Efes, precum și adormirea fecioarei dacice Cantabaza, Dachivisa sau Patavisa. Conform Adrian Bucurescu, revista Strict Secret, numărul 223 pe august 94. Deci, adormirea fecioarei să fie inițial Cantabaza la daci, neavând nicio legătură cu adormirea Maicii Domnului. Începutul primăverii îl face și Baba Dochia, Sfânta Eudochia, iar toamna este inaugurată de Sfânta Maria cea Mică, pe 8 septembrie, care are pe vremuri anul nou, pagina 218. Credeți că este o întâmplare că de la Sfântul Gheorghe până la Sfântul Dumitru este tot atâta vreme cât de la Sfântul Dumitru până la Sfântul Gheorghe? Și că Sfântul Gheorghe este tânăr și omoară balauri, iar Sfântul Dumitru bătrân cu barba albă și îl țin închis în sân toater de toamnă? Sfântul Gheorghe este tânăr, căci cu el începe primăvara, omoară balaurul întunericului iernii. Sfântul Dumitru este bătrân, căci de la el începe toamna, cea cu zăpezi, și este închis cum e soarele peste iarnă, pagina 104. Începutul sau capul de iarnă este inaugurat de Sfântul Apostol Andrei, fratele lui Petru. Acestora li s-a atribuit competența de patroni ai lupilor, zi în care fetele fac nenumărate vrăji legate de căsătorie. Anul se încheie cu sărbătorirea nașterii Domnului, dar creștinii îl serbează de fapt pe Moș Crăciun, care are origine incertă și de factură legendară, fără valoare creștină. Ba că el ar fi fost proprietarul staulului în care s-a născut Hristos, ba că numele lui latin ascunde mult mai mult, numele Crăciun venind de la cuvântul latin carasione, creațiune. Oricum, este greu de descifrat. Cert este că numele Crăciun, fiind de origine latină, sigur că Maica Domnului și Iosif nu au cerut găzduire unor păgâni, fiindu-le interzis prin lege. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 28. Francezii îl au pe Santa Claus, iar englezii și germanii pe Sfântul Nicolae. Cum s-a ajuns ca creștinii să serbeze nașterea Domnului în această perioadă? Romanii păgâni serbau în perioada aceasta Dies Solis Natalis Invictus, adică ziua soarelui neînvinsului. În acțiunea de înlocuire a zeilor păgâni cu sfinți creștini s-a pus problema. Decât să serbăm ziua soarelui, mai bine să serbăm ziua celui care a făcut soarele, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Și astfel, ziua nașterii sale a fost stabilită în această zi. Dar dacă vrem să aprofundăm problema cu Biblia în mână, putem cunoaște că nașterea Domnului nu putea fi mai târziu de sfârșitul lui octombrie sau prima jumătate a lunii noiembrie, pe următoarele considerente. Din vremuri străvechi, evreii nu aveau denumiri pentru lunile anului, ele fiind numerotate. Evanghelistul Luca, când relatează episodul Bunei Vestiri, zice: în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Luca, capitolul 1, versetul 26. Pentru a cunoaște exact timpul în raport cu socotirea lunilor anului la noi, facem precizarea că anul nou la evrei începe cu luna septembrie. Deci, socotind 6 luni de la începutul anului până la Buna Vestire, ajungem în luna februarie. Iar dacă de aici înainte mai socotim 9 luni, ajungem cel târziu în luna noiembrie. La care adaug un amănunt nu lipsit de importanță. Îngerii au vestit păstorilor din ținutul Betleemului, care făceau de strajă noaptea în câmp împrejurul turmeilor, marele eveniment al nașterii Domnului. Ori noi trebuie să cunoaștem că, la sfârșitul lunii decembrie, fiind lapoviță și chiar ninsoare, păstorii din Israel nu mai stau cu oile la câmp, ci le aduc acasă. Așa că îngerii, dacă în acel timp i-ar fi căutat pe păstori la câmp, nu i-ar fi găsit. Tot legat de religiozitatea românilor și de frica lor de anumite zile, voi trece în revistă modul în care s-a ajuns la denumirea zilelor săptămânii și ce atribute le-a dat poporul român. Multă vreme romanii nu au adoptat săptămâna de 7 zile, ci au folosit un ciclu de 8 zile, nundiane, notate în calendar cu literele AH. Mai târziu au împrumutat de la evrei sistemul săptămânal de 7 zile, botezându-le după numele planetelor cunoscute la acea vreme, care și ele la rândul lor au fost botezate cu nume de zei. Cuvântul săptămână își are originea în cuvântul latin septimana, hebdomes, cu următoarele denumiri ale zilelor: dies solis, ziua soarelui; lune, ziua zeiței egiptene Isis; martis, ziua lui Marte, zeul războiului; mercurides, ziua lui Mercur, zeul artelor; jovis, ziua lui Zeus; Vendrelis, Venera, Venus sau Afrodita, zeița destrăbălării; și Sabatis sau Saturnides. O problemă aparte este cea a primei zile, dies solis, înlocuită de creștini prin Dominica sau Ziua Domnului. Aceasta numai în zona latină și la creștinii răsăriteni, la ruși numită Ziua Învierii. În rest, popoarele anglosaxone i-au lăsat vechea denumire de dies solis, respectiv Sunday la englezi și Sonntag la germani. Dar ce se întâmplă cu restul zilelor? Sabatul a rămas și la romani sub două denumiri: Sabbatis, unii numind-o ziua zeului Saturn, păstrat la englezi sub denumirea Saturday, dar restul zilelor au rămas la denumirile lor păgâne astfel: luni, ziua lunii patronată de Isis, zeiță egipteană; marți, ziua zeului războiului, Marte; miercuri, ziua zeului artelor, Mercur; joi, ziua lui Jupiter, Zeus; și vineri, ziua zeiței Venus Afrodita, zeița destrăbălărilor. Și dacă la origine din aceste zile numai luni și vineri au denumiri feminine, restul fiind nume de bărbați, fiindcă în limba română cuvântul zi este de genul feminin, toate zilele săptămânii au fost feminizate, transformate de români în babe, bune sau rele, la care în continuare voi spicui câteva date în mod prescurtat din lucrarea susnotată a poetului George Coșbuc. Patru dintre ele sunt sfinte: vineri, duminică, luni și miercuri, blânde și bune, gata să ajute un erou. Celelalte trei, joi, marți și sâmbătă, sunt răutăcioase, de aceea eroii solari din basmele populare le ocolesc. Sfintele noastre personifică timpul de la o răsărire a soarelui până la alta. Numele vineri nu are nevoie de demonstrări, întrucât îi privește originea. Tot așa și Miercurius. Unul e Venus, altul e Mercurius. Dar nu numai în nume se potrivesc aceste zeități, ci și în ființa lor. Sfânta Vinerea noastră, ca personalitate mitologică, este una cu zeița Venus, iar Sfânta Miercuri este într-adevăr Mercurius, Mercur, zeul artelor. Latinii au împrumutat aceste zeități de la greci. Venus Afrodita, Sfânta Vineri a românilor, este cunoscută mai mult ca zeiță a frumuseții corporale și a iubirii sexuale prin detronarea lui Eros, pagina 157. Poarta prin care ziua zeiței Venus Afrodita a căpătat mare trecere la creștini a pornit de la faptul că Domnul Iisus a fost răstignit în a șasea zi a săptămânii, care la evrei era ziua pregătirii dinaintea sabatului, nici vorbă de vineri. Ori prin broșurelele care se vând pe piață, poporul român este învățat că Sfânta Vineri este o sfântă care stă în genunchi zi și noapte în fața lui Dumnezeu și mijlocește pentru cei care o cinstesc și se roagă ei. Ciudată treabă, ca o zeiță păgână și încă a destrăbălărilor, să stea permanent în genunchi în fața lui Dumnezeu, mijlocind pentru creștini care o venerează și se închină ei. Dar în fața atâtor evidențe că Sfânta Vineri n-a existat niciodată ca o femeie sfântă, ci e pur și simplu zeița păgână Venus Afrodita, se încearcă în mod timid o disociere de Sfânta Vineri și asimilarea ei cu Sfânta Parascheva, a cărei moaște sunt la Iași, în România. Deci, Sfânta Vineri nu mai este Sfânta Vineri, ci se mai poate spune și Sfânta Parascheva. În ce privește sărbarea Paștelor, pentru creștinii veacului apostolic, cea mai mare sărbătoare era atunci când ei se puteau aduna pentru a sărba cina Domnului într-o pomenire a patimilor Domnului, după care se făceau mese de dragoste sau agape. Problema sărbării Paștilor la creștini s-a pus mai pregnant spre sfârșitul secolului al II-lea, ajungându-se chiar la neînțelegeri între creștinii din Răsărit și Roma, pentru a stabili o dată unică a sărbării învierii Domnului, ca în final Paștele să fie sărbat la date diferite de către catolici și ortodoxi. Ortodoxia hotărând ca Paștele să fie sărbat în prima duminică după lună plină ce urmează echinocțiului de primăvară, pe 21 martie, iar dacă se întâmpla ca să cadă odată cu Paștile evreilor, să fie amânat cu o săptămână. De ce? Când Domnul Iisus a fost răstignit în timpul unui Paște evreiesc, cea din tâi reglementare oficială a sărbării Paștelui, făcându-se la primul sinod ecumenic din anul 325. Tot legat de învierea Domnului, trebuie amintit că cu acest prilej se fac ouă vopsite. Care este de fapt originea acestui obicei? Cei din Orientul Mijlociu aveau încredințarea, spre deosebire de evrei, care conform Bibliei cred că toate cele văzute și nevăzute s-au făcut la porunca lui Dumnezeu, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Cei din Babilon aveau credința în oul primordial, din care au luat ființă toate, spune Mircea Eliade. Așa că cei care fac ouă vopsite cu ocazia Paștelor nu serbează învierea Domnului, ci serbează renașterea naturii, asemenea păgânilor, care aveau primăvara sărbătoarea oului. Într-un studiu al doctorului Gheorghiu, numit Anul și ziua morții Domnului Iisus Hristos, autorul dovedește că Paștele evreilor în anul răstignirii Domnului a căzut pe data de 14 Nisan, aproximativ jumătatea lunii aprilie. Așa că dacă creștinii ar vrea să serbeze cu exactitate ziua învierii Domnului, aceasta ar trebui să fie în această perioadă, adică la jumătatea lunii aprilie, cu o dată fixă, nu schimbătoare de la un an la altul. Pe lângă sărbătorile păgâne creștinate prin lăsarea zilei și a eresurilor și prin înlocuirea zeului păgân cu un sfânt creștin, acceptate și susținute cu fervoare de bisericile tradiționale, poporul își are zilele sale faste sau nefaste, la care ține și asupra cărora biserica nu se pronunță, ci le acceptă în mod tacit sau le banalizează. Ori poporul și-a făcut din aceasta o adevărată religie. Fiindcă mai sus am vorbit despre zilele săptămânii și despre ziua socotită cea mai importantă a Sfintei Vineri, care nu este alta decât zeița destrăbălărilor, Venus Afrodita, tot citându-l pe George Coșbuc, vom vedea că poporul român ar trebui să o ducă numai într-o sărbătoare, de aceea voi începe tot cu zilele săptămânii. Lunea este capul săptămânii. Nu e bine să dai nimic din casă, că e pocinoc și ai să dai săptămâna întreagă. Nu e bine nici să lucrezi nimic afară din casă, nici să sapi, nici să seceri, nici să aduni fân, nici măcar să culegi surcele. Vai de mine, nu știi că lunea e rea de apă, aduce ploaie și înnecuri și de lucrezi lunea nu-ți mai crește părul de ești fată și îți cade de ești nevastă. În schimb, fiind ziua zeiței egiptene Isis, zeița lunii, se pot face vrăji. Marțea nu e bine de plecat la drum, nici să ieși la câmp, că e rea de lupi. Să mă fi tăiat, n-aș fi crezut că vine marțolea și ia și mintea și glasul nevestelor care torc marțea. Să trăiești cinstit, miercuri, că e zi mare și mijloc de săptămână. Miercurea, sfânta văduvă curată. Cine o pune mâna pe sită să cearnă, focul lui Dumnezeu pe capul ei. Și bube pe cap, albe ca tărâțele ce rămân în sită, și junghiuri prin cruce și să n-aiba stâmpăr ca făina în sită, când o cerni și frământată să fie de necazuri și de rele, ca aluatul când îl frămânți. Joia e zi legată. Cine fierbe cămăși ori face leșie, cine pune cloșcă ori ia ouăle din cuibar, vai de ea și de satul ei. Că peste capul ei aduce junghiuri și săgetături, iar peste sat piatră cât nucile, cu fulgere și tresnete. Cine spală joia își aduce boala în oase și urât în casă. Numai cheful e bun joia, pețitul și logodnele, nunțile și ospețele. Vinerea e sfânta sfintelor, nu e bine să lucrezi nimic, că toate relele din lume stau în mâna Sfintei Vineri. Cine coase, își coase gura, cine toarce, își toarce masele, cine țese, își scoate singură ochii pe cea lume. Cine sparge ouă, face culcuș moroilor, iar cine ațâță focul își ațâță flacăra în care va fierbe ea în iad. Sâmbătă e ziua morților. Cine mătură prin casă, cine așterne patul, cine aduce apă, supără pe morți, căci ei cred că stai cu mătura de pază ca să-i alungi și să nu le dai voie să se odihnească în casa ta. Să nu pleci la drum. Cămașa trebuie purtată cu gura la spate, dar de cinstit e bine să cinstești, că de bei ceva bei pentru sufletul morților. Numai duminica este dezlegată pentru toate lucrările. Pagina 275-279. Dar lucrurile nu se opresc aici. Dacă mai sus am amintit despre cea mai sfântă dintre sfinte, Sfânta Vineri, opusul acestei zile este joia, babărea, iar românii au delimitat un anumit număr de joi dintr-o anumită perioadă de care trebuie să te ferești, respectiv să nu superi joi mărițele. Dar să-i dăm în continuare cuvântul lui George Coșbuc. Sărbătorile dintre cele mai legate, dintre câte le țin femeile și pe alocuri bărbații, sunt negreșit joile rele. Acestea sunt de obicei 9 la număr, dar pot să fie și 12 și 15. Ele sunt de două feluri, fulgerătoare și cele de după Paști. Fulgerătoare sunt 3 și un fel de treime nedespărțită. Joia din săptămâna albă, cea din săptămâna luminată și cea din tâi de după Rusalii. Acestea se numesc prin Banat joi nepomenite. Sfânta aceasta nepomenită e un fel de mumă a pădurii și n-are alt nume și dacă l-are, nu-i bine să-l pomenești. În aceste joi intră și joia ispasului. Ce pricină așa de mare au femeile de țin aceste joi cu sfințenie? Ca să nu pornească urgia Sfântului Ilie asupra lor, cu foc și cu apă. Așadar, pentru trăznete, pentru grindină, pentru vifor, pentru unecuri și revărsări de ape și pentru ploi mari și pentru zloate, secetă și arșiță, crivăți și ger și înghețuri. Mai pe scurt, pentru mânia văzduhului. Asta întâi. Apoi al doilea, pentru boale anumite, cum e boala cea rea, amețeala și înnebuneala, care toate sunt lăsate pe seama joimărițelor și a nepomenitelor. Poporul ține atâta amar de sărbători ca să-i meargă bine. Ce lucru întors! Cine nu muncește, n-are ce-i trebuie, iar românul, ca să aibă ce-i trebuie, nu lucrează. Căci acolo vine. Dacă nu lucrează în zilele acelea, zice că îi va merge bine și va avea spor. Deci cine vrea să aibă spor, să nu lucreze. Știu și eu că nu e lesne a scoate din capul femeilor superstiția și să le faci să se lase de joile lor. Dar datoria preoților și a învățătorilor și a oamenilor mai luminați este să lupte mereu cu superstițiile acestea, cu încetul până ce le stârpesc. Pagina 302-308. Cum adică? Să ne pierdem spiritualitatea noastră românească? Să renunțăm la latinitatea noastră? Și ce dacă romanii l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos? Evreii l-au dat în mâna romanilor. Noi suntem urmașii lui Traian, împăratul. Nici o problemă că l-a dat ordin de persecuția creștinilor, iar una dintre victimele cele mai cunoscute este Ignațiu, discipol al lui Ioan, pe care împăratul l-a condamnat să fie dat la lei. Papa Grigore cel Mare, prin anul 600, l-a scos din purgatoriu. Noi suntem români din neamul romanilor și ținem cu tărie la zestrea transmisă de ei. Chiar dacă aproape 300 de ani rudele noastre din Roma au strigat în arene creștinii la lei, noi ne lăudăm cu latinitatea noastră și nu permitem nimănui, nici chiar cu Biblia în mână, să ne strice obiceiurile noastre. Cam acesta este răspunsul păstorilor duhovnicești ai poporului român și a păturii culte române la propunerea lui George Coșbuc, nota autorului. Voi încheia citatele din lucrarea lui George Coșbuc numită Elementele literaturii poporale cu obiceiul românilor de a aprinde focuri la anumite sărbători sau zile. Pentru morți se fac focuri de mai multe ori pe an. E greu de stabilit, de altfel nici nu este nevoie, care focuri sunt pentru morți și care se raportează la cultul soarelui, pentru că focurile se aprind parte pentru morți și parte pentru soare. Cultul soarelui și cultul morților sunt strâns unite în credințele poporului nostru și de multe ori au aproape aceleași ceremonii. Focurile de primăvară de la Sântoaderul cel Mare sunt cu precădere ale soarelui. Focuri speciale pentru morți sunt cele care se aprind la moșii de primăvară, iar ziua anumită a acestor focuri este Joia Mare de dinaintea Paștelor. Una din condiții este ca să cadă într-o perioadă cu lună plină, ceea ce nu este posibil întotdeauna. Deci, Joia Mare este, prin excelență, ziua cultului morților la români. Credința poporului este că în zorii acestei zile morții vin de unde sunt la casele lor, se adăpostesc pe streșini și pe colacul fântânilor și după ce își primesc darurile cuvenite, pomenile pentru odihna sufletelor lor, pleacă de unde au venit. Iar focurile care se aprind sunt pentru ca morții să se încălzească, dar focul trebuie făcut numai din boz sau alun. Nu trebuie să fie tăiate aceste vreascuri, ci rupte cu mâna. Nu au voie să aprindă sau să întrețină focul decât numai copii, de regulă fetițele. În unele regiuni, femeile se duc în zorii zilei la cimitir, își plâng morții și cheamă pe nume să vină acasă. Aici se face un foc în curte, totul ce se așterne pe jos este de culoare albă. Focul se face lângă butucul pe care se taie lemnele, care închipuie vatra sacră a popoarelor păgâne, în jurul căreia se derula cultul casnic al familiei, nota autorului. Da, odată în vremurile străvechi, cununia și alte acțiuni religioase se făcea la tăietor, la vatră, la altarul casei. Rămășița din această învârtire pe lângă altar, fie la tăietor, fie la vatră, o avem și astăzi în învârtirea pe lângă un altar improvizat la cununie. Isaia dănțuiește, care nu e altceva decât asta, pagina 291-295. Ori dacă este vorba de prorocul Isaia, lui care a fost tăiat cu fierăstrăul pentru că denunța decăderea lui Israel în obiceiuri, tradiții și lucruri păgânești, numai de dănțuit nu-i ardea. În introducerea la cartea Elementele literaturii poporale, Filip Ciuc, la pagina 6, face o remarcă foarte importantă, că niciun popor neolatin nu a păstrat cu atâta scumpătate și iubire datinile și credințele poporului latin ca poporul român. Și aceasta în paguba adevăratei credințe creștine, nota autorului. De multe ori luam în mașină oameni, cum este obiceiul în România, adică autostopiști. Nu odată acești oameni mergeau în comuna alăturată la vrăjitoare, având probleme în viață. Am încercat să le ofer Biblii, ca unii dintre ei să mă refuze cu cuvintele: "Domnule, eu am religia mea și nu citesc Biblia sectanților." Deci, religia pe care o aveau acești oameni, în loc să-i ducă la Dumnezeu în zile de cumpănă în viață, îi ducea tocmai în locurile unde Biblia interzice oamenilor să meargă, la vrăjitoare. Și aceasta pentru că ei nu au fost duși la Biblie de cei care trebuiau să-i ducă la Biblie. Într-o împrejurare, Domnul Iisus zice: "Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." Matei, capitolul 22, versetul 29. Cum a ajuns românul să fie străin de Biblie? Pentru că păstorii lui l-au învățat, orică Biblia este o carte atât de sfântă încât trebuie să stea doar în altarul bisericii, orică este o carte sectantă de care trebuie să te ferești. Din convorbirea dintre George Coșbuc și Moș Pavel, pagina 215, putem cunoaște care este și cauza ajungerii românului la această stare de a practica toate eresurile și vrăjitoriile. Așa a fost de când lumea și tot așa o să fie. Că omul e așa. Ne mai petrecem vremea și ne mai amăgim sufletul cu credințe de acestea, pentru că sufletul vrea să aibă și el de lucru, vrea să aibă hrană, să creadă ceva. Și dacă n-are ce crede alta mai bun, crede în dale astea. Chiar nu are ce crede mai bun românul? Dar dacă ar fi îndrumat spre Sfintele Scripturi, nu ar avea ceva mai bun de crezut decât aceste superstiții? Dar pentru păstorii poporului român, Biblia este un pericol, care ar deschide mintea credincioșilor, ceea ce ei nu vor nici în ruptul capului. Poate va spune cineva: "Cele de mai sus, extrase din cartea lui George Coșbuc, sunt de domeniul trecutului." Asta a fost cu 100 de ani în urmă, când a trăit George Coșbuc. Acum lumea s-a luminat, s-a civilizat, Poporul român este creștin până în măduva oaselor, cum este lăudat de păstorii săi. De aceea e necesar a cunoaște care e stadiul de credincioșie a românului și în zilele noastre. Ce se înțelege prin sărbători și ce fac românii legat de sărbători? La fiecare sărbătoare, chiar cu o zi înainte, radioul, televiziunea și ziarele rezervă spații speciale pentru a explica rostul sărbătorii și obiceiurile păstrate din moși strămoși legate de aceste sărbători. Pentru edificare, voi spicui câteva date din presa actuală. În monitorul de Suceava, din data de 6 februarie 1999, la pagina 10, citesc dintr-un articol cu titlul „De bobotează, tradiția e veșnic trează”. Punctul 1. În Moldova, fetele fură busuioc din mănunchiul preotului și îl pun sub pernă pentru a-și visa ursitul. Punctul 2. Fetele din Bucovina își pun cercei, mărgele și 6 boabe de grâu sub pernă după ce acestea au fost ascunse sub pragul casei și peste care a trecut preotul cu aghiasma. Punctul 3. Se spune că fetele care cad pe gheață în fața bisericii se mărită în acel an, iar oamenii mai în vârstă mor în acel an. Tot în monitorul de Suceava, la pagina 6A, preotul Petrică Iacob vorbește despre Joia Mare și focul morților, la care vin sufletele morților să se încălzească. În ziarul Evenimentul Zilei, din 22 februarie 1999, domnul Corneliu Ciocan scrie un articol cu următorul titlu: „În lunea curată, datul Huța te apără de boli pentru un an întreg”. Prima zi din postul mare este numită în tradiția populară lunea curată sau lunea păstorilor. Astăzi, cine vrea să țină postul cu adevărat, trebuie să nu mănânce nimic toată ziua, post negru, și să împartă lumânări de pe oană. În această zi nu se gătește, fierbe sau prăjește nimic. Începe țesutul pânzei pentru cămăși. Este ziua jujeului, adică pedepsirea câinilor, în atenția asociațiilor pentru protecția animalelor. Este o rămășiță a tradițiilor de la romani, care își pedepseau câinii pentru că nu au lătrat când galii au încercat să cucerească Capitoliul. Atunci romanii au fost salvați de gâște, care au găgăit și au trezit pe romanii beți. Părinții care au copiii ciobani sărbătoresc această zi pentru ca odraslele lor să nu aibă necazuri cu sănătatea. Se mai spune că oricine se dă în leagăn astăzi, lunea curată, va fi ocolit de boli tot anul. Tot în monitorul de Suceava, preotul Petrică Iacob publică articolul cu titlul „Datin și obiceiuri de înălțare”, din care spicuim: „Ispasul sau înălțarea Domnului cade în fiecare an joia, din săptămâna a 6-a după Paști. Când cade ispasul, codrul e încărcat de frunză și iarba de pe fânețe este acum mare. Drept aceea, flăcăii și fetele de prin unele părți ale Moldovei se duc în noaptea spre înălțarea Domnului prin alunișuri ca să culeagă flori de alun, care înfloresc și se scutură în această noapte și care, după credința și spusa lor, sunt bune de leac și de dragoste. Tot în această perioadă, verdețurile și florile păstrate prin case, după ce se usucă, se afumă cu dânsele împotriva trăsnetului. Prin ferestre se pune leuștean cu care se bat vacile ca să nu le strice strigoaiele, iar pe sine se încing și se bat anume ca să se îngrașe. Se taie vârful cozilor la vitele cornute, care, adunate la un loc, se îngroapă într-un furnicar rostindu-se următoarele cuvinte: „Să dea Dumnezeu să fie atâția miei și viței câte furnici sunt în furnicarul acesta”. O altă legendă folosită în articolul sus numit este legat de Paștele Cailor. Preacurata Fecioară Maria, după ce l-a născut pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, neavând alt loc unde îl pune, l-a înfășat și l-a culcat în ieslea lui Crăciun, unde erau legați caii și boii acestuia. Boii au mâncat cât au mâncat, s-au săturat, s-au culcat și au început să rumege. Caii însă, obraznici, nu numai că au mâncat tot fânul cât era în iesle, ci au mâncat chiar și pe cel care era pe pruncul Iisus Hristos, pe care îl pusese Maica sa acolo, anume ca să nu-l afle Irod și să-l taie. Văzând Maica Domnului aceasta, s-a supărat pe dânsii și a blestemat ca să nu se mai sature, numai o dată pe an, și anume în ziua de ispas, iar pe boi i-a binecuvântat. De atunci, calul nu se mai știe sătul peste tot anul, ci numai în ziua de ispas. În această zi însă se satură de iarbă și după ce se satură, prinde a scutura din cap în semn că este sătul. Oare de unde vin toate acestea? O sărbătoare mult prețuită este Adormirea Maicii Domnului, sărbată la 15 august. Iată ce spune Corneliu Ciocan legat de această sărbătoare într-un articol cu titlul Buruiana de năvalnic aduce pețitori pentru fetele nemăritate. În această zi se culege năvalnicul buruiană cu care se fac descântece de dragoste. Fetele o poartă în sân. Se spune despre această plantă că are puteri miraculoase în aducerea pețitorilor în casă. Nu este bine în această zi să mergi cu spatele pentru că se bucură diavolul. Începe bătutul nucilor. În această zi se dă de pomană pentru sufletele morților, faguri de miere și fructe coapte. Ultima sărbătoare de care mă voi ocupa este cea dedicată Sfântului Apostol Andrei la 30 noiembrie. Am pomenit mai sus că în această zi, mai precis în noaptea de 29 pe 30 noiembrie, fetele fac vrăj pentru aflarea ursitului, iar Sfinții Apostoli Andrei și fratele său Petru au fost investiți ca patroni ai lupilor. În ziarul Jurnalul Național din 30 noiembrie 1999, Bianca Nae și Bogdan Slăvescu aduc elemente noi. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei aduce dezlegare de pește, fiindcă Apostolul Andrei, înainte de a deveni ucenic al lui Isus, a fost pescar. Obiceiuri românești străvechi spun că de Sfântul Andrei fiecare gospodar pune la încolțit grâu din acel an. Conform tradiției, recolta anului următor va fi bogată sau săracă, după cum va crește acest grâu. În anumite părți ale țării, pe la colțurile casei, se face semnul crucii cu un cățel de usturoi pentru a fi alungate duhurile rele, farmece făcute cu scopul de a păzi casa de rău. În Moldova, oamenii sărbătoresc această zi cu muzică și hore. Tot în Moldova se spune că în noaptea Sfântului Andrei, în cimitire se adună strigoi, moroi și alte spirite, fiind singura noapte din an când le este permis să iasă din pământ. De aceea, în această noapte, oamenii nu ies din casă, aprind candela și ard tămâie pentru a fi feriți de rău. Am arătat pe scurt felul în care Dumnezeu a poruncit ținerea unor sărbători și felul în care oamenii au înțeles să le țină. Dumnezeu a poruncit ținerea sărbătorilor în cadru decent, religios, întru cinstirea lui Dumnezeu și odihna atât de așteptat după zile de muncă. Dumnezeu a dat sărbătorilor și caracterul umanitar, pomenit mai sus, printre altele, una din porunci, fiind trimiterea de daruri de mâncare unii altora și împărțirea de daruri celor lipsiți. Totodată, sărbătorile poruncite de Dumnezeu îi sunt închinate în întregime numai Lui. Dumnezeu nu a poruncit, nu a îngăduit, iar evreii, credincioși poruncii Domnului, nu au nicio zi închinată vreunui sfânt, arătând prin aceasta că toată slava și mulțumirile îi se cuvin doar lui Dumnezeu. În ce privește noul legământ instituit de Domnul Iisus Hristos, nici El, nici Sfinții Săi Apostoli nu au poruncit instituirea unor sărbători închinate Sfinților. Credincioșii evanghelici sunt învinuiți că nu dau cinstirea cuvenită sfinților prin faptul că nu le-au închinat zile specifice fiecăruia în parte, dar învățătura biblică cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă un drept credincios față de sfinți este arătată pe înțelesul tuturor de Sfântul Apostol Pavel, care zice: Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Evrei, capitolul 13, versetul 7. Totodată trebuie să cunoaștem că Biblia nu admite închinare sau slujire unei făpturi, oricât de sfânt ar fi fost ea. Iar Sfântul Apostol Pavel atrage atenția asupra acestui păcat prin cuvintele: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Romani, capitolul 1, versetul 25. Biblia nu învață că sfinții ar fi primit competențe speciale în a-i ocroti pe cei care îi cinstesc, având un cuvânt de spus în apărarea celor care îi venerează și le închină sau cinstesc ziua închinată lor, și nici nu au teritorii delimitate, puse special sub ocrotirea lor, așa cum cred românii, că ocrotitorul lor este Sfântul Apostol Andrei, Ioan cel Nou de la Suceava, Parascheva de la Iași sau Dumitru Izvorâtorul de Mir de la București, sau mai nou Papa Ioan Paul al II-lea. A decretat România grădină a Maicii Domnului, după alții Atosul ar fi grădina ei. Dimpotrivă, găsim în Noul Testament că Dumnezeu chiar le-a refuzat martirilor creștini o cerere. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 9-11. Așa că, pentru un drept credincios, sfinții nu sunt și nu pot fi mai mult decât exemple sau modele de urmat, pentru că răsplătirea pentru ostenela lor le-o dă doar Dumnezeu. Pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sfinții, odată ajunși în veșnicia lui Dumnezeu, primesc un alt nume, o parolă pe care o știe fiecare în parte, numele lor fiind schimbat, și anume, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe această piatră este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 17. Este românul creștin? După nume, da. A fost printre primele popoare din zonă care au primit cuvântul. Istoria o dovedește. Și-a păstrat românul credința? Păstorii lui sufletești o susțin cu fervoare, dar practica dovedește cu totul altceva. În România, credincioșii neoprotestanți sunt numiți în dispreț sectanți și eretici. Se publică broșuri în care credincioșii evanghelici sunt numiți câini turbați, șerpi veninoși, lupi răpitori, draci ăștia, etc. Care este vina lor? Cea mai mare vina a lor în raport cu gândirea păstorilor ortodoxiei este că au pus Biblia în fața tradiției, spre deosebire de ortodoxie, care pune tradiția înaintea Bibliei, la care, pentru edificare, extrag un fragment din broșura Carte de învățătură și îndrumare ortodoxă, în care autorul, Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la pagina 43 zice: întreaga învățătură a credinței ortodoxe este temeluită pe Sfânta Scriptură, însă, în același timp și pe Sfânta Tradiție, care a fost înaintea Sfintei Scripturi. Dacă neoprotestanții sunt învinuiți de păcatul de a strica datinile, obiceiurile și spiritualitatea românească, pentru că țin mai mult la Evanghelie decât la cuvântul oamenilor, nici Domnul nostru Iisus Hristos nu a scăpat de această învinuire. Iar răspunsul lui dat celor care îl învinuiau că nu ține datina bătrânilor este valabil și pentru cei ce țin mai mult la datin și obiceiuri moștenite de la romani decât de la Sfânta Scriptură. Drept răspuns, Iisus le-a zis: dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Matei, capitolul 15, versetul 3. Iar Sfântul Apostol Pavel le zice răspicat celor din Colose: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Coloseni, capitolul 2, versetul 8. De altfel, atunci când și-a trimis apostolii în lume, Domnul Iisus le zice: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Matei, capitolul 28, versetul 20. Iar Pavel le zice celor din Corint: să învățați să nu treceți peste ce este scris. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Unul din argumentele care se aduc în sprijinul tradiției este versetul din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 21, versetul 25, care zice: mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Ori din acest verset nu reiese că nu s-au scris toate învățăturile Domnului, ci doar că nu a fost loc pentru a scrie toate minunile sale, la timpul acela când nu exista tiparul și hârtia subțire, iar cărțile erau atât de voluminoase. Dimpotrivă, Sfântul Pavel zice celor din Galatia: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Galateni, capitolul 1, versetul 8. Așa că sărbătorile închinate sfinților și datinile păgâne care țin de aceste sărbători, nefiind poruncite în Biblie, ci fiind datini și moșteniri păgâne, sunt un păcat înaintea lui Dumnezeu și nu au a face cu creștinismul autentic. De aceea închei prezenta lucrare cu cuvintele poetului George Coșbuc, care zice: o zic numai că avem foarte mult fond religios păgân. Că nu e țăranul religios? Ba dimpotrivă, e religios până la spaimă, până la absurd, dar nu în cele creștine, ci în cele păgâne și moștenite din moși strămoși. Elementele literaturii poporale, pagina 261. Față de cele de mai sus, poporul român este chemat să aleagă ori tradiția, ori Biblia. Între aceste două noțiuni nu există puncte comune, iar Dumnezeu nu face compromisuri sau derogări de la poruncile sale, la care adaug cuvintele Domnului Iisus, care zice și astăzi: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 35. Ați urmărit lectura lucrării Originea sărbătorilor românești de Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1-869-9675. Din cartea Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, Originea sărbătorilor românești, Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, Cultul moaștelor și al morților, Cultul crucii, Românii și creștinismul, Preoția, Monahismul, Biserica și mântuirea, Botezul și Cina Domnului.